külavahelood .
tere , täna räägime juttu mehega , keda jagub Rahtla külla talu pidama , Vormsi saarele inimesi arstima , Soome soomlase õpetama , Ameerika Ühendriikides ise õppima ja Sahara kõrbesse jooksma . Teeme mikrofoni külavahel lahti . Nädalat paar tagasi kohtusime Kuressaare turul Madis Tiigiga, kes teadupärast on Vormsi perearst ja ma kohe mõtlesin, et Madis on Vormsi kurgid toonud Kuressaare turule. Saime siis Madisega jutule ja tuleb välja, et ikkagi oma Rahtla maakodu või talu ei ole ta maha jätnud ja need kurgid ongi kasvanud siis siin samas Mustjala vallas Rahtla külas ja Madis ütles veel seda, et praegu kasvatan seal kurke, aga talvel panen lambad sisse ja nii see tegelikult on. Ja nüüd ma siis olenki siin Rahtlas, vaatasime kasvuhoonet ja ausalt öelda sellist kurgimetsa. Ma ei ole varem näinud nii kui džungel ja Madis andis prooviks mõned kurgid, no sööd nagu kõige paremat õuna, nagu kuldre ätti. No, Madis, kurgi äri Kuressaare turul sul jäi üsna ürikeseks, aga kasvuhoone on ju kurke täis. Kuhu sa nad kõik paned?
No jah, eks see üks võimalus muidugi turul ka käia, aga lihtsalt aega ei ole turul nii-öelda surnuks lüüa, et see kogus, mis päeva jooksul võib-olla ostetakse, on nii väike, et inimesed pole harjunud enam turul värsket kaupa otsima ja parema meelega lähevad ostavad maksimast Leedu odavad kurki, kui tulevad ostavad turult kodumaist või saare oma kurki.
Et Leedu, jah, see maksima kurk minu mõelest maitsetu, ma seda enam ei ostagi. Aga olgu sellega, kuidas on.
Aga üldiselt on nii, et kuulutasin lehes üle päeviti, panin Mustjala külapoe juurde sildi ja Facebooki ja nüüd on meil kolmas nädal, kus me üle päeviti korjame kuskil 70-80 kilo kurki ja mul ei ole veel aega olnud, et endale sisse teha, kõik on käest ära läinud. Nii et inimesed helistavad, tulevad kohale ka kaugemalt, näiteks Lümandast käis, tänaseks on meil tellitud üks perekond peab pulmi ja tahtis soola kurki sisse teha 20 kilo ja siis naine käis eile Absalus viis sinna tuttavatele tellisid ja see nii on kõik ära läinud, nii et meil on veel purgid tühjad ootavad, et millal me saame endale sisse hakata tegema.
Ja lapsed on sul, õu on siin lapsi täis ja sa ütlesid, et kurgid on neile prii pärast, nad süüvad nagu õunu.
Ja kurgid on kogu õues või toas saadaval ja kuna maitseb nii hästi, siis tõesti nagu õunte eest läheb suvel ja noh, ta annab ju jänu kustutamiseks ja kerge keha iine ka, nii et igasti tervislik asi.
No sina oled nüüd siin Rahtlas Andruse talu peremees ja kui ma siia tulin, ma imestasin, ma olen ju siin varem ka käinud, aga neid uusi kiviaedu ei ole ma näinud ja neid on siin kilomeetrite viisi, mida sa oled ise ehitanud ja abilisi on sul ka olnud, nii et seegi on üsna mahukas töö olnud. Millal sa nende aedadega siis pihta hakkasid?
No aedadega sai, kas see oli 5 aastat tagasi õnnestus esimest korda saada siis kiviaja toetust. Et päris esimese taotlusega ei saanud, sest siis ei olnud põllud kasutuses, aga nüüd on põllud kasutuses ja kuna on ka mahe põllud, siis saime kõrged punktid ja nii-öelda kvalifitseerusime siis toetusele. Aga aedasid, jah, ehitati, nüüd eelmine aasta oli esimene aasta, kus ei ehitanud, et enne seda oli siis 3 aastat jutti, oli praktiliselt, ütleme, suvel oli kohati siin 10 meest ehitamas ja igal poolt Saaremalt oli neid brigaade siin mõned pikemalt, mõned lühemalt ja noh, töö oli kõva ja tegelikult ju, kui sa mõtled, et ühe kivi ja meetri taastamiseks, noh, eeldusele need kivid on seal koha peal olemas, tavaliselt on see kiviaedu nagu koha peal laiali vajunud ja sinna on juurde veetud või ära veetud, eks, ja ju käib nii, et kõigepealt tõsetakse see kiviaed ju nii-öelda laiali ja võetakse siis need aluskivid, kui nad on nihkunud, aetakse need kangidega õigeks. Noh, eelnevalt on muinsuskaitse teinud sul ettekirjutused, kui lai, kui kõrge, missuguse kujuga, eks. Ja siis võetakse see kivi aed, tõsetakse kõrvale kahele poole ja siis hakatakse neid siis sobivaid kive, noh, mis ei ole aastatega ära lagunend sinna tagasi laduma. Ja kui on vaja, siis tuuakse juurde, noh, mõnes kohast jääb üle jälle, kus on jälle nii-öelda põllult korjatud kive juurde kallatud. ja lõpuks siis ongi see nii-öelda puhas vuuk, eks. Ja noh, kui sa mõtled seda, et see meeter kiviaeda, ta on üks meeter 20 kõrge ja meeter 20 kalt lai siukene koonus, seal on üle kandi kive, eks, kait on kuski 2,5-3 tonni, nii et selleks, et üks meeter kiviaeda laduda, tuleb umbes 5-6 tonni kive käsitsi tõsta ära ja tagasi. Nii et see on raske töö, aga näiteks üleimine suvi, üks üsna kiitsakas sõrve mees, kes mul mitu aastat käis laadumas, noor poiss, meremees, tegi suvel endale koolist vabal ajal 3 kuud 800 meetrit.
No seda juttu kuulates võib kohe öelda, et sa võid ka koolitajana tööd leida ja hakkad koolitama siis neid, kes on huvitatud kiviaedade ladumisest ja siin on siis näidis kiviaiad ees, need vanad kiviaiad on sammaltunud ja nagu me sa ütlesid, kui me need siin vaatamas käisime, et vanasti ehitati need natukene nii sinka-vinka, aga need uued on tehtud nii nagu võtakse joonlaua järgi ja näed kohe ära, kus siis on uus kiviaed, kus vana ja sammaltunud kiviaed, nii et kiviaed nii, et nad vaheldumisi siis siin on ja silmal hea vaadata.
No jah, eks ta ajapikku hakkab see uus kiviaed ka sammalduma, aga paratamatult isegi kui tõstad need sammaldunud kivid nagu eraldi kõrvale ja paned pärast tagasi, noh, nad ikka saavad nii palju see sammaldunud kiht seal kahjustada, et ega ta sammaldunud kiviaeda uuesti laduda ei õnnestu, et küll see aegade jooksul see sammal tuleb peale tagasi. No kiviaja ladumist me oleme siin teinud talgute korras nagu noh, võõrastele ka õpetanud nagu ja ma ise ei ole väga hea kiviaja laduja. Minu aiad kipuvad olema sellised rohkem kandilised, aga vaad sellised ilusad, sellised püramiidiat aeda, noh, see on ikka nõuab väga pikka vilumust, et mõni brigaad, kes siin isegi 2 aastat ladus, on näha, et siin on nagu meistri laotud ja siin on nagu amatööri laotud, et on see oskus ja noh, üks mees paneb kõik kiviaeda, teine valib ainult kolmandiku sealt välja ja ülejäänd viskab kõrval, ütleb, et need ei sobi. Nii et kivist hakkab pihta.
Ja nende kiviaedade vahel on sul lambad. Sa oled ehtne farmer ja lambaid on sul nii palju, et siia koduümbrusesse need kõik korraga ära ei mahu. Nad on kaugemalgi ja neil päevil ise avastasid ja said sellise kurva informatsiooni, et susid, hundid on käinud sul lambakarjas ja see on nüüd esimest korda. Mitu aastast oled üldse lambaid pidanud?
No mina olen tegelikult selles suhtes täitsa alga, et ma puht juhuslikult eelmise aasta märtsis sain nii-öelda talupidajaks, kui minu siis hea sõber ja naabrimees, kes siin 5 aastat tegutses, otsustas tegevuse lõpetada ja minna tagasi oma nii-öelda põhieriala juurde loomaarstiks ja läks seda tegema Rootsi. Ja siis tekis küsimus, et noh, mis siis edasi saab ja kuna noh, mulle kuidagi on see maaelu ja maatöö ja ka lambad ja see kogu see maastiku taastamine siin olnud nagu väga ingelähedane, siis ega ma kaua ei mõelnud ja lõime käed ja ma ostsin talt selle nii-öelda ettevõtmise koos naha ja karvadega nagu öeldakse, ehk siis kohustuste ja rõõmudega üle ja nüüd siis on see siis praktiliselt jah, aasta on nüüd täis. Nii et üsna algaja alles.
Üsna algaja, aga see algaja sai nii-öelda esimese matsu kätte, kui juba need kogenud lambakasvatajad on siin juba aastaid olnud hädas ja kurtnud selle üle, et sageli tulevad hundid lambakarja ja nad on oma karjast kaotanud igal aastal, ma ei oska öelda, kes kui palju lambaid, aga sul läks kohe 6 lammast.
Noh, ütleme sellest karjast, kes seal oli see peaaegu 10%.
Ütleme täpselt selle karjamaa siis ka, kus seal lambad olid.
Jah, see oli Tammese hoiualal, Tammese külas ja tagamõisa poolsaarel. Meil on seal hooldada üks loopealne ja seal nad on 4-5 aastat käinud ja kujundamas seda maastikku ja tõesti see kant on olnud seni nagu puutumata, nii nagu see Rahtla külagi siin huntidest, aga eks neid ilmselt on nüüd kas nii palju või nad ikkagi rändavad nii palju ringi, et on ka juba jõudnud nii-öelda nende Saarema mitte ainult keskel suurtes metsades ei ole, vaid jõuavad ka nendesse nii-öelda poolsaartele ja kaugematesse nurkadesse, nii et eks ta muidugi selline ebameeldiv üllatus oli, aga noh, mingil määral on see nagu paratamatus, et ma ei ole nagu seda meelt, et nüüd, et kas ainult hundid või ainult lambad, et eks see looduses peab olema ka mingisugune tasakaal ja noh, ma pigem oleksin seda meelt, et noh, et kui on hundi kahjustus, siis see kompenseeritakse nagu selles mahus nagu ühe täis elujõus uute kaotus on, et see ei ole lihtsalt ühekordne lihakogus, vaid see on ikkagi ju tootmisvahendeks. Lisaks on ju selle tootmisvahendiga seotud kõiksugu kohustused on, et siis pindalatoetused või karjatamiskohustused, need on ju kõik ühiku põhised, eks, ja kui mul see number langeb alla mingisuguse piiri, eks, siis ma jälle kellegi teise silmis olen nagu noh, väärt mingisuguse noh, kohustuse mitte täitmise tõttu midagi tagasi maksma, on see siis mõni toetus või midagi muud, eks, et siin on, et see on nagu selline kompleksem ja ei ole lihtsalt, et noh, et maksame lamba välja, vaid see on ikkagi tegelikult ju nii, noh, sa valid sinna ja jätad sinna põhikarja ikkagi need kõige paremad loomad, eks, ja noh, see konkreetne kari oligi tegelikult, noh, ütleme, meie talu nagu eliitkari, et seal olid kõik selle aastal korralikult poeginud uted ja nüüd nad olid nii-öelda suvepuhkusel, et talled eraldatud ja selles suhtes muidugi on ta kaotus, aga...
Kui palju sul karjas siis neid villakerased oli?
No seal konkreetses karjas oli 90 ringis.
Et neid... Aga sul põtnevad lambad kolmes kohas?
Jah, praegu kolmes kohas, sest ma tõin nad nüüd osa siia talu juurde tagasi, aga Jaagarahu lähedal on üks rannaniit hooldada ja siis Vanagu peal on siis jäärad, kes on eraldi.
Nii et praegu... Mis sul see jäärakari on?
No jäärakari on siis, noh, seal on 5-6 vana jäära ja siis oma 40 siis selle aasta jäära, kes siis sügisel lähevad lihakombinaati.
Nii et lamba kasvatuses selle lühikese ajaga oled sa saanud ettekujutuse. Kas sa oled teadmise ka kusagilt ammutanud, kuidas lammastega siis toime tulla? Kas koolitusel käinud kusagil või raamatutarkust või interneti abil?
No eks ma 5 aastat tegelikult siin naabrimehe kõrval nagu õppisin seda ja käisin tal labisi, et mingi ettekujutus oli. Aga eelmine kevad, kui me selle otsuse tegime, et võtame selle riski ja selle kohustuse, siis me käisime ikka päris mitme lambakasvataja juures erinevates Eesti paigus. Ja käisime, küsisime ja tegime see aasta nüüd kevadel koos sulastega ühe nii-öelda õppereisi Lõuna-Eestisse, käisime 3 taluniku juures. Ja see on selles suhtes huvitav, et kahte ühesugust lambafarmi ma näinud ei ole. Ja ei ole näinud ka kahte ühesugust lambakasvatuse nagu filosoofiat või mõtteviisi. Et on väga erinevad viisid, kuidas keegi lambakasvatusse suhtub. Mõni on täiesti loodusliku valiku pooldaja, et kõik peab loodus ise paika panema ja kui ut ikkagi ise hakkama ei saa, siis ta on kehva ut ja tuleb karjast välja praakida. Teised poputavad piimaga ja istuvad ööd-päevad laudas ja iga tall on nagu oma lapseks, et väga erinevad on. Ja eks siis tuleb seda õpetust nagu koguda, analüüsida ja siis rakendada siis oma võimaluste piires.
Enne kui ma hakkasin siia sõitma, mina mõtlesin vaatamata sellele, et sa Kuressaare turul kurkimised, et Madis Tiik on ikkagi hobitalunik. Nüüd tuleb välja, et 300-pealine lambakari, siis suur kasvuhoone, kui palju seal ruutmeetrid ongi?
No see on 260 ruutmeetrit.
Ja seal kasvavad kurgid ja peale selle on veel siin turismitalu. No sa oled ikka suur talunik, selle sõna otseses mõttes.
No ma ikkagi talupidajana vastu olen niisugune algaja.
Ja... See ei tähenda, kas sa olid ja kogenud, aga see sõna suurtalunik sobib sulle praegu küll.
Tiitliks. No jah, ütleme niimoodi, et ma tegelikult annan ju tööd 3 sulasele ja 1 töödejuhatele. Et ma ise füüsiliselt olen siin ju ainult teatud päevad nädalas ja noh, suvel rohkem, aga muidu ma ju reisin, elan Haapsalus, käin Vormsil tööl, käin Helsingis tööl, käin palju maailmas ringi, et noh, ilma tublite sulasteta nagu see asi ei edenaks ja ma olin ju terve eelmise hooaja siis septembris kuni aprilline olin Eestist üldse ära. Olin Kalifornias ennast täiendamas ja kogu see majapidamine oligi sulaste õlul siin.
No Kalifornias sa ei täiendanud end mitte farmeri koolitus, vaid ikkagi olid seal tohtrialaseid teadmisi saamas.
Ja seal ma, noh, Kalifornia on selline San Diego piirkond, kus ma olin, on selline ütleme e-meditsiini ja geenitehnoloogia selline kõige nii-öelda kuumem punkt maakeral, kus kõige rohkem sündmusi toimub ja seda valdkonda käisingi nagu seal kaemas, et kuidas teiselt pool lahti need asjad käivad ja
sa said ka oma kogemus edasi anda, sest sa oled ju doktorikraadiga mees ja mees, kes arendanud siin Eestis e-meditsi, e-tervist.
Jah, nii kummaline kui see on, siis tegelikult mõnes mõttes nagu minu oskustele seal võibolla nagu õiget sellist turunissi ei ole, et see meditsiinisüsteem Ameerikas on ikkagi selline hoopis teissugune kindlustusmeditsiin ja kui sa oled nüüd ühe kindlustuse poolt nagu kaetud tervise kindlustus, et kindlustus selts määrab sinu nii-öelda käekäigu, et millise arsti juurde ja millal sa lähed ja sellist riiklikku koordinatsiooni, et teeme sellise digiretsepti või teeme sellise e-tervise loo, praktiliselt ei ole võimalik seal teha, aga samas jälle need kindlustusseltsid on adunud seda, et teie tervis on nagu selline tuleviku teema nagu geenitehnoloogiagi ja nemad on väga, väga tugevalt investeerinud ja panustanud siis selle arengus, aga just selle oma organisatsiooni sees, aga nüüd kui inimene näiteks vahetab elukohta või läheb teise kindlustusseltsi nii-öelda kliendiks, siis kõik tema ajalugu jääb sinna eelmise juurde ja see omavaheline kommunikatsioon, see mille peale me oleme Eestis nii-öelda e-tervise ja üldse Skandinaavias ja Euroopas üles ehitanud on selline solidaarsuspõhimõtte ja integreeritud lähenemine, siis seda seal rakendada on väga keeruline, aga mitte võimatu.
No, kui kasutada kadunud Karna Ärni terminoloogiat, seda nüüd heas mõttes, siis sa oled universaal nahaalne mees, keda jagub nii väikesele Vormsi saarele, Läänemaale, Saaremaale, tuleb välja ka, et Helsingisse, Ameerika Ühendriikides olid kaua aega, nii et see nõuab sinult ikka väga täpset ajagraafikut ja planeerimist.
Jah, ma tegelikult küll selles suhtes, et see on kuidagi aastatega tulnud, et ma ikkagi väga detailselt planeerin oma aega ja üritan sellest siis maksimaalselt ka kinni pidada, et minu graafik on väga tihe ja praktiliselt ikkagi pool aastat ette planeeritud suurest nii-öelda päevatäpsusega ja siis selline tunnitäpsusega graafik toimub siis ikkagi jooksvalt iga nädal üle vaadata, aga tõesti see planeerimine ja just aja ja siis ütleme noh üldse oma tegevuste ka siin tegelikult on see siis põllumajandus või on see taluturismi arendamine ikkagi tegelikult see planeerimine ja planeerimise oskus on võibolla see, mis mind nagu vee peal on hoidnud, et sa suudad nagu vaadata asju nagu tervikpildina, näha neid natuke erinevas valguses ka seda, et noh, kas või see sama, et kui sa ehitad ühe hoone, põllumajandushoone ja sa kasutad seda ainult 3 kuud aastas, et siis tundub see nagu niisuguse kainelt mõtleva inimese jaoks nagu raha raiskamine. Ja noh, ühel päeval just ühe talunikuga rääksin, et isegi on selline tendents, et näiteks isegi kuiv hein, mis on pressitud siis pallidesse, pannakse kilesse. Sellepärast, et see pidi tulema odavam, kui ehitada sööda hoidla. ja seda sa võid jätta sinna põllu peale, sealt võid otse lauta ja juba noh, tehakse, et sa pead mõtlema nagu selle, et kui sa nüüd selle heinapalli näiteks sinna Kureverre või Kehilasse maha paned, et kuidas sa saad selle sinna looma nina, et niimoodi, et sa võimalikult vähe kulusid teeksid, eks? Et ei ole mõte, et seda tõsta nagu 10 korda ja kõik niuksed asjad, noh, kas või see, et sa ei lähe sinna täna ühte põldu tegema ja homme teise kohta, teises valla otsas, vaid sa lähed ühte kaugemasse otsa ja hakkad sealt vaikselt tehnikaga liikuma kodupoole, eks? Või siis, noh, ostsime asja traktorile uue vaaluti sellise mõttega, et see läheb siis nii-öelda esihaakesse ja taga saab tulla siis press, nii et sa saad ühe masinaga, ühe mehega teha 2 operatsiooni korraga. Ja, noh, ja sa pead mõtlema nagu loovalt ja võibolla natuke ebatraditsiooniliselt, kui seni võibolla põllumajanduses on noh, väga oldud selline traditsiooniline läheneme asjale, et mina vaatan asju natuke teistsuguse pilguga, mõtlen, et aha, et mul on heina küün ja küll, et seal on 6 kuud aastas on heinad, see väheneb kogu aeg, aga mis ma suvel selle heina küüniga teen, eks, et siis võiks teha seal mingi ürituse, näiteks kontserdi või laste laagri korraldada ja noh, nüüd niimoodi kombineerides neid asju, me saame selle samale tehnikale või selle hoonele tegelikult mitu erinevat funksiooni, eks. Just lugesin, et Muhus jääb küüni kontsert ära, kuna ei saadud omaniku nõusse, ma pakuks endal välja, mul on 360 ruutmeetrine küün, mis sai nüüd just survepesuriga puhtaks pestud, sõnnik välja veetud, puhas põrand tehtud ja sinna mahub üsna palju inimesi. Ja akustika on väga hea.
No, kaubad on vist tegemata veel.
Ei ole jah, aega saanud, aga selline mõte käis kohe peast läbi. Et samas me oleme teinud siin taluõuel 6-7 kontserdid, talukontserdid. Siin on käinud Lindbreed mängima, siin on käinud Ivo Linna Anti Kammist, on käinud Bonzo ja Tõun, Helimard ja Arder Trio. On olnud siukse 100 inimesega selline õue pidu siin lauadeks, väike puhveteks ja peaasjalikult oma sõpruskonnal, sest noh, suvel Saaremaale mingit üritust reklaamida ja saada siia selliseid, ütleme, juhukülalisi, noh, on peaaegu võimatu.
Mul oligi küsimus keelel, et kus kohalt tuleb publik, et Rahtla külas on ju nii vähe inimesi, aga ise juba ütlesid välja. Ja sõpruskond tuleb meelelde või ütleb või küsib kohe, et Madis, millal nüüd järgmine kontsert on?
No, eks nad on juba arvestanud sellega, et kevadel nad peavad talgutel käima siin ja siis suvel saavad ühe siukse emotsionaalse ürituse ja eks me niimoodi oleme üritanud seda traditsiooni hoida, et kevadel teeme ühe talgupäeva, tavaliselt kas siis nende üle-eestiliste talgudega samal päeval või siis mõned päevad varem, et kuidas need tööasjad klappivad ja siis suvel ikka proovime mingisuguse sellise vaimule ürituse teha.
No talgute juurde ja küla juurde läheme veel, aga sa rääkisid, et sul on üsna mitu inimest siin tööl sulased, aga ometi, kui helistasin 10 paika ja ütlesin tere hommikus, siis ütles, mis hommik, et keskpäev juba hakkab lähenema ja ise sa olid läinud 6 hommikul niitma, et ikkagi ise tuleb sul ka liigutada ja seda talutööd teha, see töö ei ole sul enam võõras ammugi mitte.
Ei, see ei ole võõras ja ma, see meeldib, mulle on eluaeg meeldinud, ma juba väikse lapsena käisin nii-öelda naabrite juures hobusega aitama seina tegema, nii et ma olen nagu...
Kus see väike laps siis tolla elas?
See oli Lahemaal Võsul, oli Võsu lähedal, oli meil vanematel suvekodu ja ma kõik suved veetsin seal ja siis seal sai maatööd nii-öelda harjutud maast madalast. Et ma kogu aeg olen nagu unistanud sellest, et kord siia tulla ja jääda ja mitte ringi reisida, aga ma veel ei ootnud, et see nii järsku tuleb ja nii vara.
Ja kui rääkida nüüd talgutöödest, siis need talgulised ei rühma ja rassi siin sinu koduaias ja siin kiviaadada vahel üksnes, vaid sina kui külaseltsi juhatuse liige hoolitsed ka selle eest, et ikkagi küla hästi välja näeks ja ma võtsin siit internetist välja, et talgute korras oli siin ette nähtud Rahtla külaplatsile võrkpalliplatsi ja laste mänguväljaku ehitamine ja matkaraja tähistamine ja korrastamine, hea korra tööd ja nõnda edasi. Nii et mitte üksnes sinu talu, vaid kogu küla muutub tänu siis talgutele.
No jah, me oleme neid talgutööd üritanud niimoodi teha, et need oleks nähtavad ka möödakäijatele ja ütleme, külaplats on üks, seal oleme kiviaeda ladunud ja nüüd küll selle laste mänguväljaku ehitamine on nagu pooleli, et ühe suure laeva oleme ehitanud sinna ja see, selle aasta kevadel sai see ära värvitud, aga masti ja lippu veel ei ole püsti pand ja seal on plaanis veel mõned ronimisköied lastele panna. Ja...
See tapsed tulevad, kui ma Leedri külas käisin, siis seal küll küla inimesed on väga õnnelikud, sest küla elanik arv on kasvanud, lapsi on seal üsna palju juurde tulnud just viimastel aastatel ja kui vaadata nüüd sinu taluhoovi, siis mitu last siin praegu mängib, siin on 3-4-5 vähemalt ma näen praegu.
6
koguni, jah. Aga need ei ole nüüd päris külalapsed, need on sinu pere ja siis sinu külalised.
Need on jah, minu lapsed ja siis on naise õe lapsed ja siis on mõned on lihtsalt tuttavad ja tuttavate laste lapsed käinud siin ja Nii et meil on nüüd terve juulikuu olnud ikkagi üks, ütleme noh, 6-10 last iga hommikul laua taga.
Ja mänguväljakul käivad ka ja mänguväljakul käivad ka siis teiste pärjade lapsed ja ütleme suvevooraste lapsed.
Jah, aga ütleme, et ega siin nüüd külas rohkem peale minu selliseid lastega peresid ei ole, et teised põliselanikud on ikkagi vanemajalised lapsed juba täiskasvanud ja vahest käib siin mööda minnes mõni Läti turist kiige peal kiikumas või pilti tegemas, aga jah, et ütleme, et väljapool Andruse talu teistes peredes väga palju lapsi liikvel ei ole siin.
Ja kui võtta siis Rahtla külaseltsi juhatuse koosseisu, siis peale sinu on siin veel Helva Õnnis, ametilt pedagoog, endine kooridirektor, Salme Poopu, filmistaar, kes on noh, peaaegu, et kogu elu jah, ütleme, kinos töötanud, mitte selles on otseses mõttes, aga filmindusalal ja Monika Vask ja ongi vist kõik, kes on külaseltsi juhatusliikmed.
Ja Ja ega seal väga palju rohkem liikmeid ei olegi selles suhtes, et need on kõik sellised suvesaarlased.
No mida te järgmise ettevõtmisena siis olete planeerinud? Mis on üldse külaseltsi roll külas?
No mõnes mõttes on see, võib ju, ja ma arvan, et see on paljude külade nagu Saarema ja mitte ainult Saarema probleem, et külas on nagu kaks küla. Et on need ütleme, uued suveküla elanikud ja siis on need päris elanikud, kes siis pikemat aega siin on siit põlmnenud ja edasi. Ja no, on erinevaid näiteid, kus see sümbioos on kuidagi niimoodi läbi põimunud ja tehakse ühiselt ja on neid külasid, kus ja paraku neid on väga palju, kus nagu ollakse nagu, ma ei ütleks, et vastasleeris, aga ollakse nagu passiivsed sellise ühise tegevuse osas, et meil on ka need üritused rohkem on olnud nii-öelda selle külaseltsi ja nende uustulnukate siis mitte nende põliselanike eestvedamisel tehtud ja noh, selles suhtes praegu meil on nüüd tulemas 8. augustil küla kokkutulek. Et iga 5 aasta tagant see toimub ja siis tulevad ka teised, kes Rahtlast on pärit ja mujal elavad kokku, nii et 5 aastat tagasi oli kuskil 70 inimese ringis, noh neid natuke on vähemaks jäänud, noh loodame, et 5-60 inimest tulevad ja eks siis see on selline mõnes mõttes hea selline koht, et tulevad need inimesed, kes võibolla vahepeal 5 aastat ei ole käinud. Aga on siit pärit ja nad mäletavad, mis siin ennem oli ja võibolla siis noh, et siis sa nagu peegeldavad seda arengut, eks? Et sa ise nagu ei näe seda ja võibolla need inimesed, kes siin koha peal on, ei näe seda, et tegelikult on ei ole tore, et nüüd on keset küla tänu nendele külalistele majadele on ehitatud tuletõrje veehoidla. Et noh, mine kunagi ei tea, millal vaja, eks? Ja noh, küla üldilme on paranenud ja need asi, et inimesed on hakanud teised kõik on hakanud nagu seda keskkonda nagu parandama ja see maastik on tänu nende kiviaedadele ja maastikuhooldus on muutunud ja kunagi, kui me esimest projekti kirjutasime selle külaplatsi ehitamiseks, siis see kirjutatud küla arengukava ja sinna sai siuke lause pandud, et 5 aasta pärast võiks Rahtla küla olla Mustjala valla kõige ilusam küla või saada sellise kõige ilusama küla tiitli. Ja ma arvan, et noh, kui me võtame siin Tagaranna küla ja siin need teised pangakülad, kes on need tiitid juba saanud, eks, et ma aru usun, et ei ole väga kaugel see, kui Rahtla võib ka nende kandidaatide hulgas olla, sest siin on tõesti ilus, puhas, ei ole lagunenud hooneid enam, kõik taastamiskõlblikud ja kohad on korda tehtud. Ka need inimesed, kes koha peal ei ela, kellel on siin majad, ikkagi käivad ja niidavad ja hoiavad korras, nii et ei ole selliseid räämas lagunenud talukohti enam, mis siin oli pilt hoopis teine 15-20 aastat tagasi.
Sina oled rikas talunike selle poolest, et sinu maadel on üks pärandkultuuri objekt ja see on üks puktuulik. Saarema sümbol.
Jaa, mul on tegelikult rohkemgi neid pärand asju. Mul on näiteks üks rändrahn, mis on 15 meetrit ümbermõõt ja 3,5 meetrit kõrge, aga millel ei ole nime ja keegi ei teagi, et see siin on. See on minu metsas. Siis seal metsas on ka vanad lubjapuletus, ahjud, suured mäed.
Rändrahnul tuleb üks selline risset teha, nimepanekurisset.
No olen üritanud siin külaelanike käest küsida, et kas keegi ei tea siis selle kivi lugu, et noh, nii suur kivi peab olema kuskil, noh, kas või siin kuulsad laulikud, kes siin külas pärit on, noh, kuskil laulu sissegi pandud, ega see kivi sinna ei ole üleöö tekinud, see on ikka pikka aega olnud ja selline kivimürakas on, noh, ta just päris nende hiidrahnud alla ei lähe, aga ta on ikkagi päris arvestatavate mõõtmetega ja ega Saaremaal väga palju sellest suuremaid kive ei ole. Tuuliku lugu on omaette lugu, et kui see talukoht siin aastal 2000 sai ostetud, siis oli parasegu küla kokkutulek. Kohe pärast seda, kui ma siin nii-öelda taluomanikuks sain. Ja tegin siis ettepaneku noored nädala vanuse omanikuna, et kuulge, et siin üle põllu paistab üks puktuulik. Ja seal on kivid paigas, aga noh, katus oli sees ja trepp oli lagund ja noh, et lähme teeme korda selle, et see ikkagi niisugune uhke asi. Ja siis oli vastuseks see, mis see nii laguned, et see torm ajab sügisel sulle kaela selle ja ei võtnud keegi vedu. Ja siis oli erastamise aeg, siis see nii-öelda see Andruse talu maa, kus see tuulik oli, ta küll ei olnud Andruse tuulik, ta oli Nõmme talu tuulik, oli sinna sisse mõõd, aga erastamise käigus see mõõdeti noh, nii-öelda selle maa sisse, eks. Ja siis küsisin selle siis maaomaniku käest, et kas tal on selle vastu midagi, kui ma selle tuuliku ise korda teen. Ja ta ütles, et ei, temal ei ole selle vastu midagi ja siis ma ütlesin, et mul on siis selline ettepanek, et ma teisaldaks ta enda maa peale, et siis mul on nagu süda rahul, et noh, kui ma teen teise maa peale, ehitan puk tuuliku korda teen ja siis ta ütleb, aitäh ja noh, mul ei ole ju mingisugust õigus sellele maale, eks, või sellele tuulikule. Ja siis saigi tehtud talgu korras see kivi jalg toodud sealt mäeotsas siia, seal kus kas voone juures, seal oli see tuulik enne. Ja siis kuna ta lagunes nii ära, et nemast ei jäänud mitte midagi järgi kui ainult sammas ema, puu ja kivid ja kogu karkass tuli uust ja siis lihtsalt ühe palgikaupa metsast vanade nende juppide järgi siis rajusin uued jupid ja ehitasin ta siin suvega valmis ja siis sügisel tõssime kraanaga siis nii-öelda tuuliku siis puki otsa. Ja ega see paljudele inimestele ei meeldinud, küla inimestele. Et kogu aeg on ta seal olnud ja nüüd sina viita oma maa peale ja teed ta korda, et see oli tekitas palju-palju pahandust. Mõni inimesi ja maani ei räägi minu.
aga see on nagu see talumärk, et on tee ääres inimesed, kes tulevad, noh, saavad kas või käega katsuda ja tunnevad sinu talu selle tuuliku järgi ära, aga kui nüüd pilk peale heita nendele hoonetele, mis siin selles talukompleksis on, siis on siin ilusad rookatusega hooned ja praegu istume vist päris uue aida trepi peal mustrilised uksed, nii nagu muhus, aga loomulikult see ei ole muhu muster, nii et
mustjala muster.
Ja, nii et sa oled siin ka ise väga palju teinud ja teha lastud ja sa teenindad ka turiste või ütleme külalisi, see on turismitaluna nagu ka teatakse.
Ja, no konkreetselt nüüd selle Andruse talus me ainult siia aita nagu paneme suviti külalisi, aga siin kõrval on kaks endist talukohta, mille me oleme taastanud ja siis Euroopa Liidu abirahadega oleme ehitanud sinna kaks külaliste maja ja kokku on meil siin 40 voodikohta. Suvel 20 on aitades ja talvel on siis 20 on, mis on kahe maja peale. Nii et 40 koht on meil ametlikult nagu majutusvõimekus, aga kui on suuremad üritused, siin on olnud näiteks perearstide suvepäevad, kus on üle 100 inimese, on käinud siin ekskursioone, on käinud siin erinevad asutused, pidanud suvepäevi ja on rohkem, siis oleme kasutanud ajutuste magamistena ka haida pealseid põrandapindasid ja madratsid maha ja ma arvan, et niuke 100 inimest suudaks katus alla majutada nagu lihtsasti.
Aga kui selliseid suursündmusi ei ole, siis kas käiakse, ütleme, noh, tavalistel nädalavahetustel, kui Saaremaalgi midagi eriti ei toimu?
Ei käida. Selles suhtes me alles oleme nagu oma nii-öelda turisminduse tee alguses, et tegelikult noh, teine külaliste maja sai alles kevadel siin kasutusload, nii et see on meil, see aasta on esimene aasta, aga meie plaane, ütleme, see asukoht on selline, et ta ei ole ühegi suure tee ääres, siia ei tule isegi ühtegi tee viita suure tee pealt ja selle Rahtla tee otsa üles leidmine Mustjala Alevi keskelt on ka omaette kunst. Isegi Google Maps näitab seda küla selgase tee kiherkonna maanteelde selgasele. Nii et need, kes on Google Mapsi järgi tulnud, on see siis mõni kuller või kui me kiviajast leidsime siin püssirohtu ja laskemoona, siis tulid demineerijad kohale, need sõitsid ka selgasele ja ütlesid, et me oleme nüüd kohale. Aga siis ma ütlesin, et mis kaardi järgi tulid? Aha, Google Maps, no tulge siis Mustjalasse ja seal kaudu. Nii et ma ei usu väga sellesse, et nüüd selline mööda sõit Saaremaad külastav, on see soomlane või lätlane või keegi teine, tahaksid ühe toa üheks ööks üürida ja seetõttu me oleme rohkem nagu panustanud näiteks lastelaagri tegemisele või siis suvepäevadele, et me nädala vahetuse või teeme 2-3 suuremat üritust, noh, kas just iga nädala vahetus jõuab, eks see on üsna kurnav ja väsitav selline üks pikk nädalavahetus söögid teha ja kanseldada kõiki need kõik saunad kütta, meil saunasid on siin iga grundi peal eks, ja suitsusaun veel tahab veel renoveerimist, nii et pigem me mõtleme, kas siis sellisele suurema grupiga või siis mitme perega, no näiteks külaliste majas meil on käinud, kus on 2-3 peret üürivad nädalavahetuseks, sest ühe pere peale on liiga suur ja siis noh, hosteli noh, teine on selline hosteli tüüpi, kus on saab toakaupa üürida, seal on meil ka selline suurem söögisaal ja nii-öelda suurköögi tehnikaga soetatud, sisustatud köök, kus me saame siis toidlustada ja teha ja ma ei ole veel noh, kaotanud lootust ka pakkuda oma tehtud viinamarja veini, et selline võimalus on ka olemas, et siis väikeses koguses on lubatud toota koha peal tarbimiseks ja müümiseks viinamarja veini, et ei pea kõike nii-öelda suure tööstuse asju tegema ja sellise ja muud asjad nagu kurgid ja kõik asjad on omas käest, et pigem jah selliselt nii-öelda planeeritud, noh, Saarema ralli sõidab siit majade vahet läbi, eks Saarema ralli eripakett tuleb meil, ma arvan, et me need majad müüme kõik täis ja pakume siin laupäeva hommikul esimese kiiruskatseaeg hommikusööki vaadates mööduvaid ralliautosid. Ehk selliseid asju siis jõulude ajal aastavahetusel, eks võibolla asutustele korraldame mõne ürituse ja noh, mingi selliseid nisse proovime leida, et praegu mul üks tütardest õpib Hollandis just nagu turundust ja marketingi ja tema nüüd hakkab seda järgmiseks aastaks meie nii-öelda turundusplaani koostama ja järgmine hooaeg on, oleks meil siis nagu esimene selline täishooaeg, kus me nagu tahaks sellest tulu ka saada.
Kui suur see pere on?
Mul on 6 last ja 1 lapse last.
No üks aasta isa kandidaat tuleb siit välja kohe kindlasti. Ja sa praegu vihjasid ühele sõnale viinamarjad. Me käisime su viinamarjaadaga siin uudistamas ja ma tegin natukene kodutööd, printisin internetist välja, et see 0,1 hektari suurune istandik asub Mustila valla Rahtla külas. Peamised sordid on siin siis ära loetletud. Nii et sa oled ikka täis kohaga taluneks selles mõttes, et ka sellised eksootilised kultuurid, kui nüüd öelda oled siia kasvama pannud ja kuidas viinamari siis kasvab?
No see aasta on väga hästi talvitunud ja on lootust heale saagile, aga lisaks viinamaredele on mul näiteks kasvuhoones ka melonid ja arbuusid prooviks pandud, nii et vaatan, kuidas need tulevad välja.
Ja veinitegemis oled ka selleks saanud?
No veel ei ole, sellepärast, et siiamaani on rebased meist ette jõudnud ja viinamarjad siis enne korjamist, kui nad just magusaks saanud, on ära söönud.
Jahimees ei ole.
Jahimees ma ei ole.
No see veel puudub. Võibolla, et võtab kunagi ka püssi selge ja lähedki küttima. Metsad on ju siin igal pool.
Ma pigem kütiks fotoaparaadiga, et siin ma olen selleks veretu jahi poolda ja seda loodust on siin tegelikult väga palju, et üks oma, et vaatamisväärsus või õigemini kuulamisväärsus on siin septembris, oktoobris hirvepullide nii-öelda möirged, mis siin öö läbi erinevate põldude ääres nad siin oma hääleharjutusi teevad ja see on, kes ei ole seda kuulnud, see on nagu tõeliselt võimas looduselamus. Tõeliselt võimas kontsert, jah.
Ei olegi jõudnud rääkida sinu põhialast. Sa oled ju elukutselt arst, lõpetanud Tartu ülikooli ja 3 aastat tagasi kaitsesid doktorikraadi, aga mitte Tartu ülikoolis, vaid hoopiski Tallinna tehnikülikoolis. Kui me alutasime siin põldude vahel, siis sellest rääkisid ja kusagilt internetist ma toksisin ka välja, et uued teadusdoktorid, Madis Tiik ka selles loetelus.
Jah, see juhtus nii, et ma olin arstiteaduskonnas doktorantuuris, aga kaitsma läksin tehnikaülikooli, sest e-meditsiin ja tehnoloogia, ütleme meditsiini ja tehnoloogia nagu kokkupuute punkt, mille mu töö oli tehtud, sobis rohkem tehnika valdkonda kui klassikalise arstiteaduskonna valdkonda ja seetõttu ma ennetasin seda võivat konflikti, mis oleks võinud tekkida näiteks kaitsmisel, et see on ikkagi niivõrd ebatraditsiooniline arstiteaduskonnas kaitsta sellist IT-keskset väitekirja. Ja
kuidas see väitekirja oli pealkirjastatud?
See oli siis tegelikult nagu pääsuõiguste süsteem Eesti tervise infosüsteemi näitel, ehk siis, et millised õigused on kasutajatel, kuidas see tervise infosüsteemi üles ehitamine ja juurutamine läks, et see oli selline ka omamoodi doktoritöö metoodika, kus klassikaliselt tehakse nii, et sul on mingi katse või sa teed mingisuguse ja siis arvutad erinevust, aga mina tegin seda sellise nii-öelda ingliskeeles on ta action research, aga ta on siukene osalemis uuring, et ma ise ühelt küllet olen selle protsessi sees ja siis ma seda vaatan nagu uurimise aspektist, et millised otsused, millised nii-öelda teoreetilised ja praktilised otsused selle töö käigus sai tehtud, et me just jõudsime sellise tulemuseni, nagu me Eestis jõudsime, et Eesti oli esimene riik maailmas, kes sellise kogu riiki hõlmava meditsiini integratsiooni valmis sai ja see, kuna see oli minu juhtida, siis mul oli väga hiljem seda väga hea nagu võrrelda oma nii-öelda käekäiku ja siis noh, publikatsioonid ja artiklid, mis doktorid oleks vaja olid, siis käsitlesidki neid erinevaid, just nii-öelda see pääsuõigused on selline läbiv teema ja siis mõned eetilised aspektid ja noh, see oli nagu see teema, et tehnikat tegelikult seal väga palju ei olnud, et see oli rohkem selline noh, ütleme, et vormiline või ütleme sisu, et mitte niivõrd väga tehnika, vaid just need kokkuleppeid ja otsused ja mis pärast lõpuks siis ikkagi ju õigusruumi sai vormistatud, nii et see No, see oli minu töö sisu.
Sind võib ka nimetada pooleti profisportlaseks, kui võtta seda maratoni, mille sa siis sellel kevadel läbisid ja pärast seda siis ma arvan, et ei olnudki sellist meediekanalit, kes ei oleks sinust kirjutanud ja ma printisin välja siis siin sellise teksti, et Vormsi perearstina töötav saarlane Madis Tiik läbis maailma raskemaks jooksuks peetava maratoni ja selle aeg oli siis 31 tundi 3 minutit ja 35 sekundit, mis andis kokku võtta 78. koha. No spordiga sa oled ammu juba sina peal sellest maratonist, et räägime ka natukene pikemalt, aga mina nägin sind esmakordselt jooksurajal Kuressaares ühel väga kummalisel jooksul, jõuluvanade jooksul ja see ei ole mitte kehastanud seal jõuluvanan, vaid hoopiski sellise hõljuva valges kostüümis. Kes sa siis seal tegelikult olid?
No joo, ma siin lumivalgeke.
Ja ilmselt olid. Nii et sellised naljanumbrid on ka tulnud elus läbida, aga see viimane jooks, millest, mida ma praegu citeerisin, ei ole mingi naljanumber olnud, see oli ikka väga tõsine ettevõtmine.
Ja see selleks sai pikalt valmistutud, et tänu sellele stipendiumile enese täiendamiseks Kalifornias mul õnnestus 7 kuud olla väga sarnastes tingimustes. San Diego on kõrbes Mehiko piiri ääres ja mägine, nii et ja kuna mul oli suhteliselt palju vaba aega, mida mul tavaliselt ei ole, sest alati siin on alati tegemist, siis ma sain korralikult treenida ja ma tõsiselt 7 kuud valmistusin selleks nii füüsiliselt, vaimselt lugesin erinevate ultrajooksjate raamatuid ja blogisid ja vaatasin YouTubeist eelnevate kõrbejooksude videosid ja proovisin, testisin erinevat varustust, otsisin maailmast, kus midagi ja keegi on kasutanud, sest kõrbes, kus sa 7 päevaga läbid 6 maratoni distantsi ja pead kandma kogu varustuse kaasas, on iga gramm kulla hinnaga. Ja tõesti võiks öelda, et ma selle nii-öelda seljakoti pakkimisel ebaõnnestusin, sest minu stardikaal oli 12 kilogrammi, kui minu telgikaaslasel prantslasel oli 7 kilogrammi. Nii et 5 kilo pidi mina rohkem tassima kui tema.
Vahepeal laululugu ka. Madisele meeldib just see ansambel Austraaliast.
Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter's flow and mentioned her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah.
kui rääkida talunike Madisest, siis sa tulid heinakaare pealt, kui palju veel heina teha on sellel aastal ja kui suur kogus sul juba koos on?
No silo on umbes 200 rulliringis tehtud ja 50 tonni tegime katsetuseks juks pätsina põllu peale, lahtist silo. Ja heina on ka kuskil 200 palli umbes tehtud ja ütleme, et 2/3 on tehtud. Ja noh, täna hommikul niitsime ja nüüd sulane elistab siin kogu aeg, et tema kord on niitma minna ja mina lähen siis teise põllu peale vaalutama, nii et homme ülehomme tahaks need põllud ka kokku saada, et siis me saame Kehilast ja Tammeselt oma põllud ja Kureverest ära koristatud ja siis jäävad veel mõned väiksed põllud.
Kui palju maad tuleb üle käia söödavarumise käigus?
No meil on 120 hektarit kokku, et nendega saame hakkama ja nüüd sellele lisanduvad veel siis need loopealsed, mida me hooldame.
Nii et ei jää midagi muud soovida päikest ja päike praegu paistab ja sellise päikese paistelised ilmad söödavarumisel kuluvad marjaks ära. Aitäh kuulemast Rahtla külas ajaseme juttu ettevõtja, arsti, taluniku ja spordimehe Madis Tiigiga. Mõnusat nädalavahetust!